bakoze umwaka gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda twigira ubwarimu ikoreji yitwa Mukwawa koreji Biringa. Hanyuma muri mirongo inani na kabiri ansanga ku ishuri risengera ma sekondari ndi umwarimu turigishanya hamwe imyaka ine natajya cyo kikuru. Hanyuma twarakoranye, ari umuntu mwiza, ari umuntu uceca cyane, ugira urukundo, ukunda abantu cyane, ukunda akazi. Nibarangije kikuku ntitwongeye kubonana, yagiye muri politiki ze nkomeza ubwari kuicyo muziho ni uko agira urukundo, akunda akazi, ikindi agira umurava cyane.
Nk'umuntu wakuranye nawe wamubonye akiri muto yabaye umwarimu, si kenshi abantu bava mu giturage mu mashuri yo mu giturage bakazamuka bakagira ku rwego rwo kuba umukuru w'igihugu. Ese icyo gihe muri kumwe hari ibitekerezo bya politike wigeze umubonamo cyangwa se wigeze ubona ashobora kuza umunyapolitiki ukomeye kugeza ku rwego rwo kuyobora igihugu?
Yakundaga kuganira n'abanyapolitiki cyane, niba ari inzozi zamuvuyemo ajya kugenda kuko yari inshuti yanjye. Ngiye kumusezerera arambwira ati mutangangaje ngiye kwiga n'ingaruka nzereka abatanzania icyo nicyo nzakorera abatanzania. Ubwo rero ngira ngo Imana yamuvugiyemo wenda kumubwira nko mu nzozi ko azabasomye.
Muri iryo shuri mwigishagamo yigishaga irihe somo? Abanyeshuri bamwakiraga gute? Wowe wamubona gute nk'umwarimu mugenzi wawe?
Ngewe nigishaga isomo rya fizisi n'abigisha isomo rya tenisi n'imibare. Rero yari umwarimu ukunda akazi, yahoraga ari muri laboratori ya kemistri agategura amasomo ye neza, akigisha neza abana. Yari n'umuhanga cyane mu masomo, ni nayo mpamvu bamutoranyije kujya cyo kikuru. Nyuma yaza umuntu agomba gukorana imyaka ibiri akabona kujya univaje, araje imyaka niyo yari apurayiza bahita bamutwara kuko yari afite fashoni nziza zo kujya univaje. Yakoraga neza rero cyane ku ishuri abana bagatsinda neza kenshi.
Icyo gihe rero yagusize muri iryo shuri wowe ukomeza akazi k'ubwarimu, we ajya muri kaminuza, hanyuma nyuma ajya muri politike. Nigeze mukomeza kuganira cyangwa se mwakomeje kugirana umubano nawe?
Kirangiza nyine yagiye muri politike ajya kwiyamamariza umudepite mu karere k'iwabo ka Biharamulo. Ubwo rero niko ngiye kubonana, ariko twajyaga duhura rimwe na rimwe, ariko ntiyongeye kugaruka mu bwarimu. Hanyuma aza kuba rero minisitiri w'ibikorwa remezo, akomeza ashinzwe kuba perezida. Ariko aho yakoraga hose yakoraga neza, akazamurwa mu ntera vuba vuba.
Icyo gihe yamaze kwinjira muri politiki ntabwo mwakomeje kuvugana?
Oya, ntabwo twakomeje kuvugana kuko nyuma y'imyaka mike twahise dutahuka tuza mu Rwanda.
Hanyuma se amaze kuba umukuru w'igihugu, ni ibintu byagutunguye, wabyakiriye ute?
Ntabwo ari ibintu byantunguye kuko nabonaga imikorere ye ishobora kuzamugeza hari ukuri.
Uri umunyarwanda wabaye mu gihugu cya Tanzania, warahakoreye, ukurikirana politike zaho. Perezida Pombe Magufuli akijya ku butegetsi wabonye ari muntu ki? Ese wabonye yaritwaye ate kugeza yitabye Imana ku munsi we?
Agiye mu nzego zo hejuru ntibyantangaje ko nari nzi mpita mbona yuko abamutoranyije kuzamuka mu ntera koko bamubonye nk'umuntu uzaba umukozi mwiza, uzaba umukozi uzakorera igihugu neza.
Urupfu rwe rutunguranye wabyakiriye ute nk'umuntu mwabanye kandi wari umuzi neza?
Urupfu rwe rwambabaje, ntawe rutababaje cyane cyane njye nk'uko twajyaga tuganira. Ukuntu yakoraga neza akorera igihugu cye yitanga, ikindi cya kabiri ukuntu yagira urukundo ku bantu, ndetse nkigera hano mu Rwanda yarambarije ahantu undi abantu twakoranaga nuko bambwira ko aho yambarije ahantu nagiye
ni umuperezida. Kenshi mu madisikuri yo yabaga ahuye n'abanyarwanda cyangwa se abarundi, wumvaga agerageza gukoresha izo ndimi. Ese igihe mwari kumwe na none yari umuntu ukerebutse mu ndimi z'ikinyarwanda n'ikirundi?
yakundaga kuvugamo amagambo make make y'ikinyarwanda n'ikirundi nk'uko yari nakubwiye ndi umuntu ntibagira kurwanya cyane rero agashaka kumenya indimi byibura gusuhuzanya kuvugana amagambo make yakundaga rero kuzivuga zose ariko adafite fluency yazo cyane
ibyo uzamwibukiraho ni nk'ibihe mwarimu
nzamwibukira kugira urukundo kuba umuntu ugira urwenya rwiza ninasetsa abantu ikindi nzamwibukiraho ni uko yari umuntu w'umukozi cyane kandi w'umunyakuri mu mirimo ye yakoraga kandi Imana imuhe iruhuko ridashira.